ტი ფლიარ აბატლო რაჯეთი
მე როგორც პრეზიდენტი რომელიც არის კონსტიტუციის გარანტი
Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili hakimiyetin Gürcistan'ın tarih hükümetine geçişinin parahatçılıklı olacağını ediyor. Havarlar günlük programımızda şu malumatdan başlayıp Türkiye'nin prezidentinin halkarı cemiyetçiliğine Tiriye vavetteden çağırışı arada kavar bilen devam ettirir. Türkiye'nin Tiriye bilen uruşa girmek ihtimalı arada tiyinçilerin fikirlerini estirir. Европа парламенты шуғын аярларын хақ-хуқуқлары барыды юрите дүңленшік кесірді. Дүңленшікті Түркменстандағы адам хуқуқлары барыды кем көрін әділді.
At present, Turkmenistan, sadly, when it comes to global respect...
Бұл арыды қаварсимының мағлуматын нүңләрдіңіз. Программамының доғамынны Түркменстанны спорт тәлімі барыды кем көрін әдірді. Yani Yusayid'in Türkmenistan oyuncu menajeri bilen söhbetdeşlik etdirir.
The framework of actually hosting a sports event like this relies on good governance and good governance principles.
Havarlar günlüğünü Pravadak stüdyodan men yoksun anı urvan alıp barayarın. Tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatly dinleyijiler, Gürjistanyň prezidenti Mikhail Saakashvili häkimiýetiň ýurdun täze hökümetine geçişiniň parahatçylykly boljagyny aýdýar. Saakashvili bu barada Gürjistan we koalisiýasynyň lideri Bezina Ivanishvili bilen duşanyny aýtdy. Bu iki liderin 1-nji oktýabrda geçen parlament saýlawlarynyň bäri ilkinji duşçugudyr. Kärdeşim Jahanyň läliň.
Tişenve une Mikhail Saakashvili, Gürji Arduu koalitsiýasynyň lideri Bezina Ivanishvili bilen duşugundan soň, jurnalistleriň önüne çykyş etdi. Bu onuň 1-nji oktýabrda parlament saýlawlaryna Ivanishvilinin koalitsiýasynyň ýeňiş kazanandan soň ilkinji duşugudyr.
Men rogorç prezidenti romelis aris konstitusiýas garanti.
Men konstitutsiýany kepillendirji prezident hökmüne häkimiýet çarşygynyň kemti Gürjistanyň taryhyna görülip eşdilmedik. Gürjistanyň halkynyň behwitlerini dogry bir jaýa diýen ýagdaýda geçiljekdigini üpçün ederin. Şeýle hem geçiş döwründe tiýazy prosesleriň ýurdun demokratik guruluşyna laýyklykda alınyp barylmagyny üpçün ederin diýip Saakashvili aýtdy.
Demokratik çerçewesi şenerçunebis Sruli interesebiden gaun dinare.
Duşenve une täze hökümete kandidatlar ıglan eden Ivanishvili, bu gepleşiklerin üyedlerinin medeniyetli millettigini, täze durmuşu başlayanlıklarını ve üyed karşıdaşlarına elmadama mertebeli karayanlıklarını görkönmöklüğü günüktürlönün aytti. Şeyle hem ol Gürcistan'ın daşarı tiyatatı boyunca üyed pozitsiyatının Saakashvili'nin kvilen qavat geliyanını nıhtadı.
Şöyle savvarı konuda Sagaro politika zekonda xehedule bize dese şemdigom.
Bir daşar siyaset, beylik meteleler we öwet pikir garaýyşlarymyz barada matlagat etdik. Daşar siyaset boýunça bizin 1000-deş pozisiýamyz bar. Bu barada mundan odal iki taraf hem ýalan edipdi. Ýewropa we Ýewroatlantik dowlat bizin strategiýamyzyň etatyny öredýär. Bu ýerde odal hökümetiň alyp baran siyaseti dowam etdirler. Bir Ýewropa taraf ymtalar we ýakyn geljekde NATO agda bolar sip Ivanishvili aýtdy.
Sakatly muhakemeler wagtly özüşi gaqtys NATO sevrik wagana.
Gürjistanyň iň bay adam hasaplanýan Ivanishvili siýasy tahnada entek täzeräk adamdyr. Onuň Gürji Arduu koalitsiýasy 1-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlaryna adynyň 80 ýoruna ýa boldy. Bülletenlerdäki ýoýmalar barada şikaýatlar diýipli saýlawlaryň gutornukly netijeleri boýunça iş dowam etdirilýär. Ivanishvili saýlaw kampaniýasyny Gürjistanyň sosial we ykdysady problemler sebäpli Saakashvilini tanqid etdi we geljek ýylda prezidentlige dalaş etjekdigini ýalan etdi. Saakashvilinin prezidentlik möhleti 2013-nji ýylda tamamlanýar. Özgedegine Saakashvili ortaýet bilen goly gatnaşykda bolýanlykda Ivanishvilini aýplady. Ivanishvili öz baýlygynyň etaty bölegini ortaýetde gadandy. Gürjistanyň ortaýet bilen gatnaşyklary 2008-nji ýylda ortaýetiň tarapyny tutýan separatist regiony Günorta Osetiýa boýunça turan gysga uruşda bolupdy.
Hormatly dinleýijiler, jahanyň dinlediňiz.
Havarlar günnelügi.
Türkiýanyň prezidenti Abdullah Gül halkara jemgyýetçiligini Syria barada harakata geçmäge çagyrdy. Ol bu ýurtdaky ýagdaýyň iň erbet derejeleri baryp ýetenligini aýtdy. Şeýlede Gül 8-nji oktýabrda jurnalistleriň öňünden çykýanda Türkiýanyň öz serhetlerini gorumak üçin zerur bolan çäreleri görjegini aýtdy. Muhammed Tahir dinläýin.
Türkiýanyň prezidenti Abdullah Gül Syriýada bolup geçen wakalaryň iň erbet derejäge ýetendigini aýdyp, halkara jemgyýetçiligini harakata geçmäge çagyrdy. Gül 8-nji oktýabrda jurnalistleriň öňünden çykýanda Türkiýanyň öz serhetlerini gorumak üçin zerur bolan ähli çäreleri görjekdigini aýtdy. Türk prezidenti bu gandy küçüklükleri togtatmak üçin dünýä güýçleriniň has önjeýli harakat etmeldigini ýetirdi.
Senaryolar şu anda gerçekleşiyor. Dolayısıyla
Syriýada aky ýagdaýlaryň şular ýaly dowam etmegine garaşyp bilmeriz. Elbetde bir gün ýagdaý üýtger, emma biz munyň Syriýa öz-özüni weýran etmänkä we has köp gan dökülmänkä amala aşmagyny isleýärdi diýip Abdullah Gül aýtdy. 8-nji oktýabrda ir bilen Syriýadan atylan menemýot bombasy Türkiýanyň territoriýasyna düşenden soň Türkiýanyň harbylary gaýtawul zarbasyny amala aşyrdylar. 6 gün bäri Türkiýe Syriýa tarapyndan edilýän bomba hüjümlerine gaýtawul berip gelýär. Ol ýerde prezident Başarul Asadyň güýçleri gozgalançylar bilen söwüşýärler. Bu gozgalançylar 2011-nji ýylda Arap Bahary adyny alan protestleriň çäginde ýüze çykypdy. Bu garşylyklaryň ot atyşyklar Syriýada Asada garşy baş götermeleriň çäginde ýüze çykan iň çynlyky serhet aşyr zorlukdyr. Soňky günleriň dowamında Türkiýanyň ýaraly güýçleri Syriýa bilen 900 kilometr serhetdäki howpsuzlyk çärelerini hasem güýçlendirdiler. Bu aralykda 8-nji oktýabrda Birleşmiş Milletler Döwletiniň baş sekretary Pan Ki-moon Strasbourgda Ýewropa geňişinde Türkiýe-Syriýa serhetindäki dartgynlygyň ýokarlanmagynyň juda howplydygyny aýtdy. Ve bu ýagdaýyň global derejede ýaýrap biljek regional betbagçylyga getirmeginiň ahmaldygyny duýdurdy.
The situation in Syria has dramatically worsened. It is posing serious risks.
Syriýadaky ýagdaý aýlygynç derejede erbetleşýär. Bu Syriýanyň goňşularynyň we tutuş regionyň durnuklugyna çynlyky wehim salýar diýip Pan Ki-moon aýtdy. Şeýle hem Pan çakmaşyklardaky iki tarapyň hem ýarag bilen dowamly öpçüne edilmegine çynlyky alada bildirýärligini ma'lum etdi. Mundan öň BBC Aleppo-daky gozgalançylaryň bazasynda video ýazga düşürilen 3 sany konteyner görkezipdi. Görnüşe görä olar Ukrainadaky ýarag öndürjiler tarapyndan Saud Arabistany iýberilen bolmaly. BBC konteynerleriň içindäki haritlary video ýazga geçirmäge özüne ruhsat berilmäligini aýtdy. Saud Arabistany bu mesele boýunça beýanat bermegi reddetdi.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz.
Habarlar günnäligi.
Türkiýe hem Syriýa baradaky söhbeti dowam etdirýär. Eýsem, Türkiýanyň Syriýa bilen uruşa girmegi mümkinmi? Bu barada ekspertler näme pikir edýär? Bu arada radyomuzun havar merkezinin tayyarlan analizinin mazmunini Germaniyada kavarçayımız Aral Ferguç'tan dinleyelim.
Türk hükümeti Syriýa yaralı güýçlerini ibereyin diýse ýola açyk. Muňa parlament tarapyndan hiç bir päsgeçlik ýok. Ýöne häzirki soňra Türkiýanyň beýle bir planynyň bar ýa ýok diýip barada. Türkiýe Syriýa seredindäki dartgynlyk gitse arsa da synçylaryň pikirçe häzir beýle bir ähtimal ýok. Sinan Ülgen İstanbul'daki İktisadi ve Siyasi Bağlılıklar Merkezi'nin direktörü.
Turkish government wants to deter future Syrian aggression and that is why it is taking all
Türk hükümeti Syriýanyň geljekki agressiýasynyň öňüne almak isleýär. Bu iş netije berip muňa düşünilse, ol dartgynlygy köşeşdirip onu ýatırmaga kömek eder diýip umyt edilýär diýip Ülgen aýdýar.
It will help to de-escalate and diffuse the tension.
Ýöne bu Syriýa krizisinde Türkiýany kyrklandyrýan diňe serhetde bolmagy mümkin hadisalaryň öňüne almak diýildigi däl. Ankara Syriýada rejimiň sarsylmagy barada şeýle hem paraxyt ýylatyň öldürilmeginiň öňüne almak üçin halkara interwensiýasy barada çağırış eden esasy ýurtlaryň biri. Onuň bu işi etmeginiň hem ýeterlik sebäpleri bar. Bularyň biri Syriýaly bozgunlaryň gelip Türkiýe guýulýandygy, resmi maglumatlar boýunça häzir serhet ýakasyndan gurulan lagerlerde 93 müňden agdyk bozgun ýaşaýar. Aýdylyşyna görä bu lagerlerden daşarda ýaşaýan Syriýaly bozgunlaryň sany hem 50 müňden ýokary. Ankara'nı alada koyan yeni bir da Syriya'daki bulunmuzarlığın yaraklı Kürt separatistleri bilen Ankara arasındaki savaşı körüktürüyor diyen korku. Bunlar Türkiye için Syriya karşı harekete geçilmeğine yeterlik deliller hem olsa ol hazırlıkça bir taraflayın hareket etmelik kararına gelinemeli yer. Ülgenin aytmağına göre bunun bir sebebi intervensiyani Türkiye'nin öz ilatının köp koldamayandığı.
The majority of the Turkish population finds the government policy on Syria too hawkish. Many people think that what happened...
Türkiye'de ilatın ağla ve köplüğü hükümetin Syria varadaki siyasetini katı dızmaç görüyor. Köp adamların fikriçe Syria'da bolup geçen zatlar Syrialıların özüne dahilli. Muna halkara arkadaşlığı karşımalı değil deyip ülgenay diyor.
Syria is a concern for the Syrians and the international...
Şol sebepten Türkiye giyinrek halkara koalisyatına koşulmak bari de oylanıyor. Ankara öz yarani NATO ağdarlarının bu işe karışmağına yıkkın ediyen emin diyor. Sebebi ol her gelerinde Syria bilen çaklaşık bolanına bu yaranlığı yüz tutup kıssaklı duruşluklar çağırdı. Ol yöke serhet hadiselerine del isim Yunan'a bir harbi usulü atılıp kasırlarına da bu işi etti. Ankara'nın bu iki hadise salgılanmağına ol NATO'nun yaranlığa ağla bir yurda hücum etti diyen delil bilen Syria intervensiya etmeğine yol arçaya deyip düşünülmeği mümkün. Yöne NATO boyunca ekspert Barbara Sancheta bu haişin bir ödünün NATO'nu harekete geçirmeyi hükman değildi yer.
It's not automatic. The NATO Council has to decide whether or not they will support.
Bu öd-ödünün bolyan zat del, hücum edilen bir yurdi koldamak ya koldamalık barada karar vermeli NATO genişi. Ol adet boyunca hiçbir karşılık bulman bir ağızdan onlunun halatına kolduya deyip Sancheta ait yer.
Usually would have to support by consensus, so there wouldn't have to be any objection.
Yöne hazırki vaqtta bulur yali en sonki mümkünçülükten peydaranmağa ne Türkiye ne de onun esasi arani NATO tayin emin diyer.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada habarçymyz Aral Pergus dinlediňiz.
Gadal dinleyijiler adatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 satelitine her gün Aşgabat wagty bilen 1 sagat 8-den 11-e çenli dinläp bilersiňiz.
Gepler adatlyk radiosy. Habarlar günlük programmamız dinleyersiniz. Gepleşiklerimizde adam hukuklar varadaki söhbet bilen devam ettiriyoruz. Şu gün Avrupa Parlamenti ayarların hukukları varada yürüyüşü dinlenişik geçirdi. Bu dinlenişikte Türkmenistan'daki adam hukukları varada hem gurrun edildi. Has geniş malumatı kardeşim gözöllen alalım.
Европа парламентинин инсан хукуклары боюнча комитетинде аялдардын хукуклары барада кечирилген маслихаттын чегинде Түркменистанда инсан хукукларынын жагдайына айрытын каралды. Түркменистандын дашында керекет эдиген инсан хукуклары боюнча Түркмен инициативасы менен Түркменистандын демократик граждан билелешиги атлы курамалардын жол башчылары Фарид Тухпатуллин ва Вячеслав Мямедов чыгыш эттилер. Олардын чыгышлары англис тилинде берилди.
Well, ladies and gentlemen, I'm most grateful for the chance of speaking to
Вячеслав Мямедов, Европа билелешигинин Түркменистан менен вактылын сөвда улалашыгын ратификация этмектен одол түркмен тарабынын өз өңүндө коюлган талаптары бир жай дишине үн сөрмөлү деп айтты. Мямедовдун пикирине көрө, бул маселеде түркмен тарабынын керекеттерине эки критерия, ягъни граждан азаттыктарынын бир жай дилиши ва граждан жемгечилигинин ягдайы нуктай назарынан баха берип болор. Йөне Түркменистанды өкмөтү тегишли болмадык hiç bir gurama hata alınmadı. Döredilen ikinci siyasi partiyada halkın erkisliği esasında döredilmedi. Bu siyasi partiya hem repressiv hakimiyete vekilçilik eder deyip Mehmedov belledi. İnsan hukuklarını koruyucu Türkmen aktivistlerinin çıkışlarında Türkmenistan'da insan hukuklarını koruyucuların ve grajdan aktivistlerinin izarlanmağının devam ettirilenliği aydıldı. Olar Avrupa Parlamentinin vekillerini Avrupa Bileleşiğinin Türkmenistan ulen vaktilen sevda ulalaşığını bağlaşanda yurdun önünde koyulan şartların insan hukukları meselesinde bir zay edilmeyenliğini hata almağa çağırdılar.
Well, indeed, as my colleague said, the situation with regard to human rights in Turkmenistan...
İnsan hukukları boyunca Türkmen İniciativası Kuramasının yol başçısı Farid Tuhpatulin, yurdun hususanda bilim meselesinde üzüngülüştürülenliğini belledi. Ol Birleşen Ştatların İngiliz dilinden sapak veren bir neçe programmalarının şolsandı, Parakçılık Korpusunun ve Hello America programmalarının yapılyanlığını ünsü çekti. Tuhpatulin daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin yurdun daşına çıkmakta kıyınçılık çeken мөмкинчиликлерни шу себептен көп студентлерин хатта каникул дәврендә дә юрда бармактан сакланганлыкларын белләди. Ул шуын көндәрдин дәсендә адыннан 20 мең студентин билим алянлыгын әйтте. Ул төркмен хакимиятләренин сиясәт тусакларын энчемеде барады генеде чәнли хатта карандашларына да мәгълүмат бермәгән гелендикләрен әйтте. Тухпат улен Европа билешегне Түркменстан улен сәүдә катнашыкларына гедек келенде инсан хукукларына хас улы әһмият бермәгә чагырды. Адамлары голдау верин, эма режимы голды маң дип тухпат улен әйтте. Европа парламентының вәкилләре тарафыннан әдлән чыгышларда Түркменстанда инсан хукукларының ягъдайының кувланманлыгына аладаланма билдирилди. Ва бу мәсьәләдә Түркмен хөкүмәте белән гәпләшүләрнең дәвам иттерилҗәге әйтелде. Европа парламентының инсан хукуклары буенча вәкиле Андруни Перканский Түркменстанда адалет системасының реформаларына, төрмәләрдәге ягъдайга, граждан җәмгыятьчелегенең үсешенә, билелешмәк сөз хәрәкәт һәм милли азыкларның хак хукукларына дәгешле бар булган кемчелекләрнең аладаланма дөре дигәнлеген белдерде.
Freedom of expression, freedom of movement as well as rights of national minorities.
Европа парламентының вәкилләре Түркменстан белән вакытлы сәүдә алышына гол чекен Европа бүлелешеге Түркмен тарафының бу алышыга хакыйкатьтан ым кызыкланма билдиргәнлегене көз йетермәли дигән фикри өңә сөрдүләр. Чыгышларның берендә хәзерге вакытта Түркменстанның инсан хукукларына хөрмәт коймакта 179 йордың санавында Эритрея ва Демиргазык Корея ялы репрессив йортларның арасында калмагының юл берилмәсез ягъдайды гайдылды.
So that is not a situation that is tolerably certainly not acceptable.
Европа парламентының инсан хукуклары буенча комитетында кечирилген бу маслахат барыда инсан хукуклары ва дашар катнашыклары буенча комитетлери тарафыннан ресми хатаватын чап эдилжеги хабар берилди.
Кәрдәшем, гөдәрлеңләдеңиз. Инде кисе хотымыз спорт барыда. Рәсми Ашхабат япык күнәләрдә кечирилгән уеннар ва гүннәр күрешләр буенча Азия 2017 ярышын кечирмәгә таярлык күрәр. Халкары дәрәҗәсендә кечирилгән ярышлар уллыкан таярлык таләп итә. Сәбәптән Туркмен хөкүмәтенең хаиш буенча Берләшмә Штатларның Туркменстандагы үсеш агентлыгы Юсаид халкар спорт чараларын курмак буенча дөнья тәҗрибәсе атлы 3 көнлек семинар маалиялаштырды. Кәрдәшем Заханның Юсаидның Туркменстандагы менеджеры Бенджамин Чапман белән кечирен сөхбәттәшлегенең дәлиле.
Qolaydı Amerikanın Birleşen Ştatlarının Halkara Ösüş Agentliği Aşgabatda Halkara Sport Çeyrelerini Qurnamoqda Dünya Tecrübesi adlı ilkinci seminarını geçirdi. Şu seminar kimin inisiativası boyunca qurnalı ve nəmi maqsadlarını geçirdi?
In late June of this year, the Ministry of Foreign Affairs contacted the United States.
Şu yılın iyun ayının ahirini Dışişleri İşler Ministerliği Amerikanın Birleşen Ştatlarının Halkarı Ötüş Agentliğine yüz tuttu hem Türkmenistan'a geçirilmeyi kazanılan çereni, yani yapık binalarda geçiyen oyunlar ve gündoğur görüşler boyunca Azia 2017 yarışını kurnamakta hizmettaşlık etmeyi teklif etti. Hedir Yusayit, yürütü Türkmenistan'ın yetlinin dolunduruş ulgumunu kemilleştiriş proyekt boyunca iş alıp bariyar. Şu proyekt esasında bizim agentligimiz Gönü Türkmenistan hükümeti ile iş alıp bariyar ve Türkmen hükümetinin öz rayetlerini ediyen hizmetler boyunca işleşmek ve bu uğurda hizmettaşlığı gengeltmek vardı hayışlarına cevap veriyar. Yine hut bizim kuran şu seminarımızam Türkmen hükümetinin hayış boyunca geçirildi. Hükümetin şol hayışını ulu spor çerilerini geçirmeye tayyarlık ve onun için zerur olan zatları maslahat veren 50-60 hükümet resmisi için seminar geçirmeklik sorulu.
Discuss preparations and what is necessary to host a large-scale sporting event.
Şu seminar ne ahil metelelere başlandı? O dine Azia 2017 yaşının kurnamak var da oldu mu?
It was primarily about best practices in what a host city can do.
Bu seminar esasan çeyreğini geçiren şehrin edip bilecek işleri boyunca en gov tecrübeler var da oldu. Hedir şul yarışın başlanmağına 5 yıl kaldı. Şunun üçünüm şul çeyre yurt nehil tayarlık görmeliyen esas mesele eser edildi. Onların arasında strateji planlaştırış, kanunçuluk, komersiya meseleleri, protokol meselesi hem de infrastrukturan östürme koyunçu meseleler var.
Commercial issues, protocol and infrastructure development.
Seminar nähil ýagdaýda geçdi? Bize mälim bolşýaly, oňa Türkmenistanyň Milli Sport we Tiýahatçylyk Institutynyň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Metbuatyň wekilleri gatnaşypdyr. Seminara sport bilen bagly beýleki daralaryň wekillerini çagyrdyňyzmy?
This was a 4-day event. The first day was a tour of
Bu şäheri 4 gün dowam etdi. Birinci gün Olimpiýa şäherjiginiň gurulun ýerine geçdi we bu guruluşy alyp barýan Polimex kompaniýasynyň okullary bilen maslahat gurulýy. İkinji günü açylyş dabaramyz boldy. Soňra Türkmenistanyň Milli Sport we Siýahatçylyk Institutynyň bazasynda uly sport şäherleri barady 3 günlük seminar gurulýy. Biz sport menejmenti boýunça 7 sany halkara ekspertini çağırdık. Bu seminar Şloriali, yani Aziya 2017, ulu gövrümde geçirilen halkara sport çarelerini dolandırmaktaki in dürs prinsipleri masagat etme üçün platformu oldu.
Managing a very large scale sporting event such as this.
Seminarınızın neticelerine ne ahil vaxa veriyanız?
We had a fantastic turnout.
Bizin geçiren şehrimizde gatı ulu gıdıklanma oldu. Onu dine bir hükümet resmileri değerli üstüentlerim katlaştı. Ulu zalla 450 tuğru adam yığınanlı. Sonra seminarın 3. gününü 50-60 adamın katlaşmağını cemleyici masalatımız oldu. Onunla soru cevapları geçirdik. Sorular volontiyorluk, kanunçuluk, halkara kontraktları bağlaşmak ve tenderleri geçirmek. Sosyal ulgamy we medianyň roly barada boldy. Biziň bu duşumyz netijeli we peýdaly boldy diýip biljek. Açyk ýagdaýda geçen bu maslahatda oňa gatnaşan her bir adamyň erkin soraglary bermäge we olara dogruçul jogap almagy mümkinçiligi boldy. Bu çäre gatnaşmakly kabul edildi. Türkmen hökümeti biziň halkara ekspertlerimizden köp zatlary öwrenmek mümkinçiligine minnetdarlyk bildirdi.
The opportunity to learn a lot from our international experts.
Gelecekte bu gurda nähil planlaryňyz bar?
Next month in November, we plan to
Öňümizdäki noýabr aýyna meniň pikirimçe 3 sany türkmen resmiýetini Londona ýibermekligi planlaşdyrýas. Olar Londonda geçirilen Olimpiýa oýunlaryny, şeýlehem Ýewropa Kubogy 2012 yarışlarını gurnumokta kazanılan üstünlükler ve %100 olunan problemler varada geçirilen konferensiya katnaşarlar. Resmilerin bu saparını USAID maliyeleştiriyer. Olar in onut tecrübeler varada London'un şeylikem Europa Kubogu 2012'nin resmileri ulen pikir alşarlar. Şu yerde esası bellemeli zat, ulu spor çiyarelerini gurnumok işi, onun dürf dolandırılışına, we dolandyrylyşyň dürs prinsiplerine bagly bolup durýar. Hut şu meseleler boýunça hem USAID we Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň missiýasy hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge gyzyklanma bildirýär.
So those are the things that USAID and the US mission are interested in continuing cooperation in.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Jahanyň söhbetdeşligini dinlediňiz. Şonuň bilen habarlar günlerimiziň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.